Раздзел 13. І калі выходзіў ён з храма, кажа яму адзін з вучняў яго: «Настаўнік, паглядзі, якое каменне і якія будынкі». І сказаў Ісус яму ў адказ: «Бачыш гэтыя вялікія будынкі? Не застанецца тут каменя на камені, які не будзе зруйнаваны». І калі сядзеў ён на гары Елеонскай, насупраць храма, пыталіся асобна ў яго Пётр, Іакаў, Іаан і Андрэй: «Скажы нам, калі гэта будзе, і якое знаменне, калі павінна ўсё гэта збыцца?» Ісус жа, адказваючы ім, пачаў гаварыць: «Сцеражыцеся, каб хто не ввёў вас у зман. Бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я, і многіх увядуць у зман. Калі ж пачуеце пра войны і чуткі аб войнах, не жахайцеся, бо павінна так быць. Але гэта яшчэ не канец, бо паўстане народ на народ і царства на царства, і будуць землетрасенні месцамі, і будзе голад і смуты. Гэта пачатак пакут. Вы ж самі сцеражыцеся, бо вас будуць аддаваць на судзілішчы і біць у сінагогах, і перад правіцелямі і царамі паставяць вас за мяне дзеля сведчання ім. І ва ўсіх народах перш павінна быць прапаведана Евангелле. Калі ж павядуць вас, каб выдаць, не турбуйцеся загадзя, што вам сказаць, і не абдумывайце, але што дадзена будзе вам у тую гадзіну, тое кажыце, бо не вы будзеце гаварыць, а Дух Святы. І выдасць брат брата на смерць і бацька дзіця, і паўстануць дзеці на бацькоў і заб'юць іх, і будзеце зненавіджаны ўсімі за імя маё, але хто вытрывае да канца, той спасёны будзе». Калі ж убачыце мерзоту спусташэння, пра якую сказана Даніілам прарокам, і якая паўстане там, дзе не павінна быць, хто чытае, няхай разумее, тады тыя, што ў Іудзеі, няхай уцякаюць у горы, а хто на даху, няхай не спускаецца ў дом і не ўваходзіць узяць што-небудзь з дома свайго. І хто ў полі, няхай не вяртаецца назад, каб узяць вопратку сваю. Гора ж цяжарным і тым, што кормяць грудзьмі ў тыя дні. Маліцеся ж, каб не здарыліся ўцёкі вашай зімою, бо тыя дні будуць ліхам, якога не было ад пачатку стварэння, што стварыў Бог аж да сёння і не будзе. І калі б Господь не скараціў тых дзён, то не ўратавалася б ніякая плоць. Але дзеля абраных, якіх выбраў ён, скараціў тыя дні. І тады, калі хто скажа вам: «Вось тут Христос», альбо «Вось там», не верце, бо паўстануць і лже Христы, ды лже пророкі, і дадуць знаменні і цуды, каб увесці ў зман, калі магчыма, і абраных. Вы ж сцеражыцеся, вось я наперад сказаў вам усё. Але ў тыя дні, пасля ліха таго, сонца памеркне, і месяц не дасць святла свайго, і зоркі з неба будуць падаць, і сілы, што ў нябёсах, пахіснуцца. І тады ўбачаць Сына Чалавечага, які прыйдзе на воблаках з сілаю многаю і славаю. І тады пашле ён ангелаў сваіх і збярэ абраных сваіх ад чатырох вятроў, ад краю зямлі да краю неба. Ад смакоўніцы навучыцеся праз параўнанне: калі голле яе ўжо мякчэе і пускае лісце, вы ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што гэта збываецца, ведайце, што блізка пры дзвярах. Праўду кажу вам, не міне род гэты, як усё гэта будзе. Неба і зямля мінуць, а словы мае не мінуць. Пра дзень жа той ці гадзіну ніхто не ведае. Ні ангелы на небе, ні сын, толькі айцец. Глядзіце, будзьце пільныя і маліцеся, бо не ведаеце, калі настане той час. Падобна як чалавек, ад'язджаючы, пакінуў дом свой і даў слугам сваім уладу і кожнаму сваю працу, а брамніку загадаў, каб быў пільны. Дык будзьце пільныя, бо не ведаеце, калі прыйдзе гаспадар дома, увечары ці апоўначы, ці як запяюць пеўні, ці раніцаю, каб прыйшоўшы неспадзявана, не застаў вас у сне. А што вам кажу, усім кажу, будзьце пільныя.